Viața sau credința? Ce alegi? Mărturia emoționantă a unui tânăr creștin aflat în serviciul militar pe vremea dictaturii comuniste din România. Foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume de Liviu Indrei, în lectura lui Lucian Cristescu.
În cabinetul de la etajul întâi al colonelului Constantin, dialogul în formula 4 contra 1 nu se mai termina. De la subiecte filozofice, precum originea pământului, evoluție sau nu, și până la cele de natură pragmatică, practică, ca de exemplu necombatanța creștinilor sau dieta prescrisă de Dumnezeu în Biblie, discuția s-a împotmolit din nou, de data asta la jurământul militar ce cădea tocmai sâmbăta. Soldatul, în termen redus Liviu Indrei, își precizase poziția. Voia să depună jurământul, dar în altă zi, nici de cum în ziua dedicată închinării. Capitolul 14. Jurământul militar, o simplă formalitate? Colonelul încerca să-l lămurească. Tovarășul soldat, jurământul militar e o simplă formalitate. Nu se poate, tovarășe colonel. Este cel mai important moment din viața unui cetățean care își slujește țara. Cum puteți spune că este o simplă formalitate? Colonelul? Adreso. Da, așa e cum ați spus, dar eu am vrut să spun doar că, că nu este o lucrare în sensul propriu al cuvântului. Știu eu, lucrarea este să sapi o groapă, să construiești un zid, să car ceva. Dumneavoastră, tovarășe colonel, i-am răspuns eu, nu aveți niciun lucru de făcut în armată? Adică primiți salariul pe degeaba? Că dumneavoastră nu săpați gropi, nici nu construiți ziduri, nici nu cred că aveți ceva de cărat în spinare. Lucrarea dumneavoastră, totuși, este de 10 ori mai importantă decât lucrările amintite. Stați aici, cu hârtiile tactice pe masă, faceți planuri, dați ordine. Aceasta este lucrarea pe care o aveți de făcut? Suntem intelectuali și munca noastră, cea de toate zilele, este cea pe care o efectuăm cu mintea. Știți că marile bătălii totdeauna au fost pierdute sau câștigate în spatele frontului, în biroul statului major. Mai tovarășe soldat, zise colonelul, e o zi stabilită de ministru. Se dă ordin de zi pe unitate. E un cadru festiv, vin șoimii patrii, pionerii și uteciștii, vin și veteranii de război, părinți de-ai militarilor, soții, copii. Nu vrei să-ți inviți soția și copiii? Nu vrei și dumneata, cum vor toți ceilalți, să fii sâmbătă la ora 11 liber, căci nu durează mult festivitatea? Apoi să urci în tren, după amiază să fii acasă în București cu nevasta, copiii, să-ți faci acasă cultul dumitale. Hai, spune, nu vrei? Uite, îți dau o săptămână permisie după aceea, eu, colonelul. Ce? Mai mult? Cu 1 și 2 mai și încă o sâmbătă fac 8-9 zile, omule. Hai, spune.
Tovarășe colonel, cu respect vă spun că nu pot participa sâmbătă la jurământ. De fapt, chiar în regulamentele dumneavoastră militare am găsit rezolvarea. După ce se spune ce înseamnă jurământul și după ce se spune ce înseamnă pentru o unitate militară drapelul de luptă, apoi cum se organizează festivitatea, în articolul 279 din Regulamentul de Ordine Interioară se spune militarii care din diferite motive internați în spital, în permisii deosebite, etc., nu pot participa în ziua fixată, vor depune jurământul într-una din zilele următoare fără niciun fel de festivitate, fără masă festivă, la locul de ședere al drapelului. Na, izbucni colonelul, uite că știe și pasta. Ia spune tu, ai vreo boală ca să ai șansa să fii internat în spital?
Nu, tovarășul colonel. Nu știu cum va fi rezolvarea. Dumnezeu poate să-mi trimită o boală realmente care să aibă nevoie de spitalizare. Nici peste o oră nu știu ce se va întâmpla sau dacă inima mea va mai bate.
Dar peste două luni, când va fi momentul. Însă nu luăm în calcul această eventualitate. Deocamdată sunt sănătos, n-am nicio boală. În 33 de ani n-am fost nici măcar pentru o singură zi în spital.
Dar știți ce înseamnă permise deosebite? Doar în caz de deces în familie.
Atunci și numai atunci se poate pleca din cazarmă înainte de depunerea jurământului. Și atunci se pleacă însoțit. Ia, poate ai pe cineva pe moarte în familie.
Nu, ferească domnul. Bunica mea e în vârstă, ea îngrijește de copiii mei, e la mine acasă de mulți ani. E în puteri, e în vârstă, dar n-are nevoie de doctorii și medicamente. Copiii au nevoie de ea. Nu cred că Dumnezeu ar alege rezolvarea aceasta prin moartea ei.
Atunci vezi că nu se poate și trebuie să particip la jurământ.
Tovarășe colonel, în regulament mai apare un cuvânt.
Care, mă?
Etc. Problema mea este o problemă de etc., una deosebită, o problemă de conștiință și se poate încadra la etc.
Nu, nu se poate. Noi știm dacă se poate sau nu încadra acolo. Și fii atent, soldat Indrei, îți spunem clar, nu se poate.
Problema dumitale e o problemă personală. Pentru noi nu este o problemă deosebită.
Îți las răgaz câteva zile să te gândești.
Aș vrea să stau de vorbă și cu soția dumitale. Poate te convinge ea. Sau auzi cu preotul dumitale.
Oare așa gândește și el? Așa vă învață el?
Am participat și eu la o ședință unde se vorbea despre cultele religioase și, auzi, n-am auzit așa ceva.
Hai, ar fi mai rezonabil să te gândești la copiii pe care îi ai. Te rog eu, ai, fie-ți milă de ei.
Atât durează, 5 minute, doar 5.
Fă asta pentru copiii dumitale, pentru scumpa ta nevastă.
Auzi, fă-o pentru mine.
Oh, gata, păcatul va fi al meu, îl iau eu asupra mea. Și dau în scris că eu te-am obligat ca să te justifici când te întorci acasă.
Ce, șefii voștri de la biserică nu vă lasă?
Tovarășe colonel, v-am spus că nu pot. Nu dau socoteală niciunui om. Conducătorii noștri religioși nu ne cer socoteală de timpul petrecut în armată. Dacă în viața civilă nu respectăm principiile de credință, ca ziua de odihnă, ne cheamă, stau de vorbă cu cel în cauză, îi dau timp de îndreptare și apoi, dacă se continuă cu abaterile, respectivul își pierde dreptul de membru și, într-o adunare administrativă, prin vot, îi se retrage calitatea.
Nu același lucru se întâmplă la întoarcerea din armată.
Șefii noștri, cum le-a spus dumneavoastră, nu ne cer socoteală de timpul petrecut în armată și, în funcție de poziția noastră, să ne aplice vreo hotărâre sau alta.
Probabil că n-au voie să ne ceară sau nu este creștinește.
Dar fiecare individ dă socoteală direct, nu șefilor, lui Dumnezeu, fără intermediar, de tot ce face și oriunde se afla el.
Măi, băiatule, păcatul este al meu, strigă colonelul. Îți dau eu un scris că te-am obligat, că te-am forțat și, auzi, Dumnezeu e bun, te iartă. Și mă trage pe mine la răspundere. Vrei?
Nu pot, tovarășe colonel. Nici dumneavoastră nu puteți purta păcatul meu. Ajunge fiecărui om ce este al lui.
Uite-te la el.
Treaba dumitale. Noi am vrut să te ajutăm, dar dacă dumneata te încăpățânezi, nu mai avem ce discuta. Și așa ne-am târguit prea mult și am lăsat totul, tot de la noi. Dacă acesta este ultimul tău cuvânt, nu mai am ce face. Mă duc să-l informez pe procuror.
Vei fi în tribunalul militar.
Cu procurorul nu se poate discuta. Auzi, e un om rău, a furisit, nu vrea să știe nimic. E prieten cu ministrul adjunct al apărării, generalul Cutare, om rău și el, suflet de câine. Peste două zile merge la București cu câteva probleme grele și când i-o va spune și pe aceasta, să vezi atunci. Colonelul se întoarce spre ceilalți ofițeri. O să vadă el cum dă, nu numai cu el, ci și cu noi de-a zvârlita. Să vezi atunci cum ne ia stelele astea mari de pe umerii noștri și aruncă după amărâtul ăsta de soldat. Va fi vai de fundul nostru și de zilele noastre. Tinere, pregătește-te bine. N-o să-ți fie ușor. Ei, cât despre noi, hai, ce o să ne fac? O să ne muștruiască bine. Gradele nu ne le poate lua, că nu-i din vina noastră. Nu, noi așa te-am primit. Vina noastră este doar aceea că n-am putut să te facem să renunți. Am încercat totul. O să ne scuture bine. Ei, dacă ne ia funcțiile pe care le avem, o să ne dea altele, cam tot atâta. Dar cu dumneata, tinere, nu ne vom mai întâlni vreodată. Colonelul se ridicase în picioare. M-am ridicat și eu. A venit lângă mine, m-a luat de braț și m-a condus spre ușă. Am coborât scările tăcuți, am ieșit afară, ne-am oprit pe aleea principală din fața comandamentului general al diviziei. Mă așteaptă procurorul cu răspunsul dumitare. Ce să-i spun? N-am nimic de adăugat, tovarșii colonel. Probabil îți va mai lăsa un timp, până sâmbătă, să te mai gândești. Dar ascultă la mine, îți spun un lucru. Nu fi prost. Nu da cu piciorul la ocazia pe care o ai. Nu-ți bate joc de tinerețea dumitale, căci nu vei mai scăpa niciodată. De aici vei merge direct la închisoare. După închisoare te vei întoarce tot aici în armată, ca să-ți faci stagiul militar. Și după aceea, nesupus din nou, iarăși la închisoare. Și te va juca tot așa, acolo, aici, acolo, aici, până când vei împlini 45 de ani. Spune și dumneata, nu-i păcat? Cine ar fi avut atâta răbdare în locul meu să-și piardă orele cu dumneata? Hai, du-te la program. Contez pe înțelepciunea dumitale, căci văd că nu ești prea îngust la minte, așa cum am crezut când mi s-a raportat de existența problemelor dumitale. Uite, ai două zile. Timp destul să stai și să te gândești. La revedere! Să trăiți! Capitolul 15. Liniștea dinaintea furtunii. Ne-am despărțit. Colonelul se întoarse la dreapta și intrase într-o clădire deosebit de îngrijită față de celelalte, cu porți mari și ferestre ferecate, cu soldați de gardă la intrare. Generalul Dumitru, comandantul diviziei și întregul stat major, își aveau birourile și centrele lor de comandă în clădirea aceasta. Tot aici se afla și drapelul unității, păzit zi și noapte cu cea mai mare strășnicie. N-aveam voie să ne apropiem de această clădire. Nici pe aleele din jurul ei n-aveam voie noi, soldații, să circulăm. Eu m-am întors în dormitor, căci acolo se ținea în ziua aceea ora teoretică. Am amintit acest lucru la timpul cuvenit. Când am intrat, lecția s-a întrerupt. Colegii, aproape toți în cor, au scos un țipă de bucurie că mă văd, dar și de mirare în același timp pentru felul în care arătam. Eu m-am oprit în ușă, puțin năucit, neștiind ce să fac. Locotenentul Marin a vrut să zică ceva la adresa lor, să-i potolească și să-și continue lecția, dar când s-a întors spre ușă și m-a văzut, n-a mai zis nimic. S-a uitat lung la mine, m-a măsurat din cap până în picioare, într-un târziu, zâmbindu-mi, m-a întrebat: „Ei, cum a fost?” „Bine”, am răspuns eu. „Vă văd încins. A fost cald în birou.” „Luați loc”, a spus către ceilalți. „Să continuăm.” Eu m-am dus la locul meu sub privirile atente ale tuturor. M-am așezat, mi-am luat caietul și obosit, abia acum simțeam oboseala, mi-am sprijinit capul pe mâna stângă. Abia atunci am descoperit că fruntea mea era inundată în sudoare. Tot părul mi-era ud și cămașa de pe mine udă și ea. Și nu fusese decât prima convorbire, prima interogare. Acum o așteptam pe cea din prima sâmbătă. În pauză, colegii m-au înconjurat, îngrijorați. „Unde ai fost? Unde te-a dus capitanul?” „Măi, nu vă pot spune, n-am voie. Voi nu m-ați crezut când v-am spus ieri că locotenentul Marin nu poate să-mi rezolve problemele. Știți că am stat mai mult timp decât voi înăuntru, la discuția personală pe care am avut-o cu el.” „Hoțule!” îmi spuse cu o zi înainte greierașul, cu vorba lui domolă de ardelean. Îl poreclisem așa pentru că tot timpul cânta ca să mai treacă timpul. „Ei, vrei să te faci șef peste noi? Las că știu, te pui bine cu șefii. Te-am văzut toată săptămâna, ai citit regulamente. Acum ai stat acolo să pui țara la cale pentru un grad de căprar sau sergent.” De data aceasta, după ce colegii s-au împrăștiat, a venit la mine altfel, plin de compasiune și cu glasul aproape cântat, doinit, puțin îndurerat, m-a întrebat: „Hai, spune, unde ai fost? La capitan în birou?” „Nu”, i-am răspuns, „el doar m-a dus.” „Unde te-a dus? La colonel?” „Da, dar te rog un lucru, nu spui la nimeni, deocamdată. N-am voie să vorbesc despre asta, mi-a interzis categoric și n-aș vrea să-mi complic situația.” „Ei, fii liniștit”, mi-a zis el, „căci n-am să spun nimănui. Și ce ți-a zis colonelul? Ți-a rezolvat problemele? Eh? Ai terminat? La el ai stat până acum?” „Da, la el. Dar nu le rezolvă.” „Cum? Nici el nu le rezolvă? Și ce faci?” „Cred că voi pleca de aici.” „Să pleci? De aici? Unde? De ce? Vrei tu?” Am oftat adânc. „Nu voiam eu.” „Unde?” „Nici eu nu știam încotro aveam să plec peste 2 zile. Și pe deasupra n-aveam voie să spun nimic. Dar dacă nu voi mai sta mult timp aici, eu plec, doar Dumnezeu știe încotro, iar colegii mei nici măcar n-au aflat că a fost un adventist între ei. În cele din urmă vor afla de la ofițeri. Cu siguranță, ceva adevărat și multă minciună. Și își vor face păreri proaste despre credință și despre adventiști. Așa i-au făcut unui prieten medic și n-a fost drept. Cel puțin unul din ei trebuia să afle adevărul despre mine sau despre noi credincioșii. Să fie unul care să le spună apoi celorlalți.” M-am întors spre băiat, spre greieraș și am spus: „Nu, nu vreau eu să plec. Ei nu vor să mă țin aici, pentru că îi încurc.” „Cum îi încurci? Că nu înțeleg”, zise băiatul. „Și colonelul ce a zis? Nu-ți poate rezolva problema sau nu vrea? Ce-ți face?” „Nu depinde numai de el. Nu poate rezolva singur. Mă duce la general.”
„La general? Ești nebun! Tu nici nu știi să saluți, ca și noi toți de altfel. Ai văzut ce stângaci și caragioși suntem în aceste haine îmbrăcate prea târziu? Te duce la general? Vai de capul tău! Doar odată i-am văzut vipușca aia roșie lată de 2 dește. Și când i-am văzut pe toți coloneii și capitanii înlemniți în poziția de drepți, aproape că n-am mai știut să merg. nu știam ce trebuie să fac și m-am oprit și eu. Grăierașul vorbea, iar eu tăceam. Fii atent, ai grijă cum saluți, ce vorbești, cum vorbești. Aici nu poți vorbi ca la oamenii normali. Trebuie să ceri voie, să raportezi și dacă îți va spune nu, gata, ți-a pus căluș în gură. Ai grijă să nu-l superi cu ceva, pentru că nu e un altul mai mare care să-ți rezolve problemele. Dar să știi ceva, noi suntem lângă tine, toți. Știi ce îngrijorați erau colegii când vedeam că trec orele și tu nu mai veneai? Nici nu s-a prea putut ține lecția, căci nu prea eram atenți. Iar locotenentul săracu vorbea singur. Noi ne întrebam în șoaptă ce s-o fi întâmplat cu tine și așa mai departe. Eu l-am lăsat să vorbească pe bietul coleg. Încă nu-l cunoșteam prea bine. Era și el membru de partid. Firește, la Partidul Comunist, căci altul nu era pe atunci. Nu voiam să-mi complic situația, de aceea nu i-am spus mai multe atunci. Cât despre general, știam și eu, cu generalul nu te poți purta oricum. Nu-l văzusem încă la față. În fiecare dimineață însă, când intra pe poarta marii unități, gorniștii dădeau onorul și am văzut numai odată cum coloneii în toată firea, cu părul cărunt, se întorceau cu fața spre poartă și stăteau nemișcați ca niște stane de piatră până când nu se mai auzeau goarnele sunând. Și aceasta o făceau toți ofițerii, indiferent câte clădiri, câte alei îi despărțeau de poarta pe unde intra generalul. Faptul acesta, repetat în fiecare dimineață, a marcat și asupra sufletului meu cea mai puternică impresie pe care am păstrat-o și am luat-o cu mine din armată. Și mă mai gândeam la ceva. La primirea pe care gorniștii din univers, care stau la poarta tronului lui Dumnezeu, i-au făcut-o împăratului slavei lui Hristos, când biruitor a ieșit din mormânt, cu moartea pe moarte călcând. Și mă mai gândeam și la primirea pe care aceștia o vor face celor ca mine, biruitori asupra fiarei, asupra compromisului, care îl vor însoți pe Hristos după a doua sa venire pe pământ spre împărăția cerurilor. Seara, înainte de culcare, Radu, colegul meu, care își avea patul sub patul meu, care mi-era și coleg de serviciu, dar pe care abia în armată l-am cunoscut, văzându-mă îngrijorat, m-a întrebat în șoaptă ce-i cu mine. Doar la copii mă gândesc. Dar ce s-a întâmplat, Liviule? Am început să-i povestesc. Mă gândeam că după plecarea mea, el ar fi putut depune mărturie pentru mine. Mă, Liviu, nici să nu te gândești la pușcărie. Ăștia doar vorbesc, nu-ți vor face nimic. Ascultă-mă. Simt eu că așa se va întâmpla. Doar te-au speriat cu închisoare. Hai să vezi. Vom termina amândoi armata în aceeași zi și ne vom întoarce acasă și la serviciu în același timp. Mărturisesc, cuvintele lui mi-au făcut foarte bine. Erau cuvinte de încurajare. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe colegii mei care au simțit împreună cu mine și care în clipele grele m-au înconjurat cu afecțiunea lor. Ce mult bine face o vorbă bună spusă la vremea potrivită. Noaptea am dormit adânc. Aveam nevoie de odihnă pentru a putea duce lupta mai departe. Și Dumnezeu dăduse pace sufletului meu aflat în luptă. Și dacă el o dădea, cine mi-ar fi putut o tulbura? În seara aceea eram sigur că el știe ce se va întâmpla cu mine. Și dacă el știa, îmi era de ajuns. Așteptam în tăcere rezolvarea pe care el avea să o aducă. Știam, simțeam că are un plan pentru mine și îl lăsam pe el să lucreze. Cu niciun chip nu voiam să ies din planul lui. A doua zi, vineri, nu s-a întâmplat nimic deosebit.
Era ultima zi din februarie. Cu toate acestea, mereu mi-am adus aminte de ea. Anul 1980 a fost un an bisect. Luna februarie avea 29 de zile. Așadar, stătusem în armată din acest motiv cu o zi mai mult. Când ești în armată, fiecare zi contează și este numărată. Și asta o știe orice bărbat care a trecut pe acolo și își aduce aminte cum își socotea AMR-ul, adică zilele care au mai rămas. AMR. După amiază, un locotenent urma să ne ducă la un muzeu. Eu nu mă simțeam prea bine. Stomacul meu, alimentat timp de o săptămână, iarna, numai cu hrană rece, începuse să dea semne de răzvrătire. Apoi eram și ușor amețit. O umbră de durere mă învăluia capul. Aveam nevoie de odihnă. Apăsarea era înzecită de faptul că m-ar fi prins deschiderea sabatului în muzeu la program. Cum să scap? Am strigat la Dumnezeu și El mi-a auzit glasul și de data aceasta. Tovarășul locotenent, aș vrea să rămân în dormitor. Nu mă simt prea bine. Sunt amețit și mă doare puțin stomacul. Cred că nu voi putea rezista acum într-un muzeu. Am nevoie de aer și de liniște. Vă rog, lăsați-mă să rămân aici. Bine, zise el fără a cere lămuriri. Dacă vine cineva și, văzându-te aici singur, vă întreabă ce faceți, să-i spuneți că eu și colegii dumneavoastră suntem la muzeu, iar dumneavoastră sunteți planton în dormitor. Vă mulțumesc mult, tovarăși locotenent.